Äripäeva raadio. Autojutud.
Tere kõigile autohuvilistele, algas autojutud. Seekordne saade tuleb taaskord selline ajaloohõnguline. Juttu tuleb Eesti autondusest möödunud sajandi 20. ja 30. Ehk esimesel iseseisusperioodil. Seda ringkäiku aitab teha hea külaline autoajaloohuviline Riho Paramonov. Tere Riho!
Tere päevast!
Ja ühtlasi oli saate kokkupanemisel hästi palju abi veebilehest eag.vanatehnika.ee ehk Eesti antiikautode galeriist, kuhu suur hulk entusiaste, nende hulgas ka Riho, on koondanud kokku tegelikult lausa uskumatult palju ägedat infot, teksti, statistikat, pilte, mida iganes. Väga kift lehekülg, mida soovitan kõigil huvilistel lehitseda. Endalgi mul on siin seda saatesalvestus tehes praeguse lehekülg ette võetud. Mina olen saatejuht Karle Eduard Salume. Esiteks mõned arvandmed. 1920. Aasta seisuga oli Eestis siis registreeritud 110 sõiduautot, 1940. Aastate alguseks üle 3600. Kuulajale sellise võrdlusbaasi toomiseks, et praegu on ligikaudu 3500 veidi rohkem sõiduautosid registreeritud Eestis ainuüksi Lexuseid või Saabe ja Bentleidki on ligi 100 tükki registris, ehk siis enam-vähem sama palju kui 1920. Alguses sõiduautosid kokku. Aga Riho, need numbrid 1920 võrrelduna 1939-40 aasta seisuga erinevad kordi ja kordi. Kas võib ka öelda, et kui me seda perioodi katame, siis selle perioodi algusots ja lõpuots olid tegelikult Eesti automaastiku mõttes totaalselt erinevad juba?
Minu hinnangul küll, jah. 1940. Aastaks on auto jõudnud põhimõtteliselt igasse Eesti otsa. 1920. Aastatel oli tohutult palju inimesi, eriti maapiirkondades, kes ei olnud autoga üldse kokku puutunud. Ja loomulikult ka see pilt, mis puudutab autode marke, mis puudutab arusaami, mida üldse autoga saab teha, liiklusõnnetused, kõik on ikkagi täiesti erinev.
Nii et see 20. ja 30. Oligi see niisugune suur arengumootor ja autostumise hetk, mis seda niisugust protsessi vedasid või kes seda vedasid? Ma vist jõuan nüüd siit ühe niisuguse teemani, mis on ka sinu üks niisugusi selliseid teemasid, millega sa oled põhjalikumalt tutvunud, ehk siis tuleb välja, et taksojuhid ja taksondus oli paljuski see, mis seda autostumise protsessi vedas, tead ma õigesti.
No nii võib küll öelda Eesti kontekstis, jah. Tegelikult sellel asjal on veel natukene laiem raam. Ja ma võtaksin selle kokku niisuguse märksõnaga nagu moderniseerumine. Minu jaoks on auto levik teatud riigis, näiteks antud juhul siis Eesti Vabariigis, Euroopas, kogu läänemaailmas või üldse maailmas tervikuna, väga hea niisugune indikaator, mis näitab, kuidas üks või teine piirkond on moderniseerunud, sest see on ühtlasi ka selline suur innovaatiline tehnoloogiat leviku ajajärg. Ja kui me vaatame nüüd siis tõesti seda liikluspilti, kuidas uudsed mootorsõidukid levivad, siis me võime öelda ühteist selle riigi teatava tehnoloogilise arengutaseme kohta. Ehk siis tegelikult jah, see kõige laiem raam võiks olla moderniseerumine. Ja tõepoolest, mis on siis nagu Eesti probleem võrreldes näiteks Lääne-Euroopaga, kus autostumine kulges palju edukamalt, palju jõulisemalt. See ongi see, et inimesed olid ikkagi võrdlemisi kehval järjel majanduslikus mõttes ja üks võimalusi autoga sõita, autot omada, see oligi selle rakendamine taksona. Ehk tegelikult see on väga niisugune praktiline tendents selleks, et üldse autot omada, pidi see kindlasti osa rahast tagasi teenima. Sisuliselt ainuke võimalus oligi rakendada seda taksona. Ehk siis Eesti inimene oli hästi praktiline, autod olid tohutult kallid, eriti 1920. Aastatel, eks ole, enne 20. Lõppu. Siis tekib üks selline väga huvitav nähtus, jällegi see kuulub nüüd niisuguse moodse ühiskonna juurde, see on siis autode müümine järelmaksuga. Ja sellest saab algusega siis niisugune taksobuum, me võime isegi kasutada sellist sõna. Ehk siis inimesed hakkavadki massiliselt rakendama autosid taksona ja see viib lõpuks sellise seisuni, et Tallinnas on taksosid niivõrd palju, et nad enam ei jõua inimesi ära siis teenindada ja siis tuleb muidugi majanduskriis ja siis tulevad probleemid. aga põhimõte on siis jah see, et autod on kallid ja selleks, et üldse autot omada, selleks siis otsitakse mingisuguseid häid võimalusi ja selline võimalus leitakse taksonduses. Ja siis olgu mainitud veel see ka, et noh, tõepoolest 1930. aastate alguseni Eestis enamik sõiduautodes tegelikult ongi taksod. Nii et see suhe eraautode taksoautode vahel eraautode kasuks teisena pole 1930. aastatel.
See tekitab sind kuulates sellise huvitava paraleeli, et ma tean, et tänapäeval on Eestis päris palju sellised inimesi, kes sõidavad siis Bolti osalt sellepärast, et enda auto liisingut tasa teenida või siis lihtsalt lisa tulu teenida, et mõnes mõttes niisugune paraleel 100 aasta tagusest perioodist. Ja, aga samas lisaks nendele taksojuhtidele vist oli üüriauto niisugune termin, mida toona kasutati taksode kohta. Ja mõigesti.
No jah, vaad, siin on nüüd jälle niisugune laiem probleem, eks ole, et kui me nüüd asetume 1920. aastatesse, no kõik on uudne, kõik need uued tehnoloogiad kaasaratud motoriseeritud liikumisvahendid, et inimestel on nendega nagu tohutult raske haakuda, no me ikkagi ju tuleme kõik sellisest traditsioonilisest maailmast, jällegi rääkides tolle aja kontekstist, eks ole, inimesed on aastasadu liikunud ainult hobusega, oma jalgade jõul, enne autot on siis küll jalgratas, eks ole, aga noh, jalgratas on ka ikkagi hoopis teine maailm, hoopis teised võimalused, hoopis teised eeldused. Auto on, viib selle noh, nii-öelda individuaalse liikumise hoopis uuele tasandile ja miks ma seda räägin? Just sellepärast, et näidata, et see puudutab ka sõnavara, et ühesõnaga inimestel on raske nendele uudsustele leida niisuguseid sobivaid sõnu ja loomulikult kõik need sõnad, millega me täna harjunud oleme, takso ja auto ja nedasi, et need kõik noh, natukene avalduvad mingisugusel teisel viisil, no näiteks kas või see sama kõige üldisem termin auto, et ega tollal ei räägitud autodest, et siis öeldi ka, kas automobiil või jõuvanker või mis iganes, eks ole. Et takso mõiste tuleb 1930. aastatel, aga siis jah kasutati termini tüüriauto ja osalt ka seepärast, et see taksoteenus, et ei olnud nii noh, täpselt defineeritud nagu tänasel päeval. Tüüriauto oli kumbes midagi sellist, et sa läksid näiteks seisuplatsile, jah, seisuplatsid olid olemas, eks ole, seal olid autod ja sul oli vaja kuskile sõita, seal oli siis juht autoga, eks ole, et sa võtsid selle auto, aga sa võtsid sellega sõita näiteks ka välismaale, et noh, kui sul oli raha, paljudel muidugi ei olnud, noh, tegelikult ei olnud enamikul eestlastest isegi väikesteks sõitudeks raha, aga põhimõtteliselt selline võimalus oli olemas, et see taksandus tolle kontekstis on pisut laiem kui tänasel päeval.
Nii et siis nende tänapäevases mõistes taksojuhtide kõrval olid teised niisugused inimesed ja grupp, kes seda autostumis vedasid ikkagi see jõukam kiht, eks ole? Ettevõtjad, töösturid, kaupmehed, kõrgema klassi poliitikud, nemad siis moodustasid enam-vähem selle teise poole lisaks nendele üüriautopidajatele.
Tead, see on üpris keeruks teema. Siin on nagu paar sellist huvitavat paradoksi. Et üks ongi see, et noh, ütleme siis kasutame sellist inglikku terminit nagu keskklass. No need võiksid olla inimesed, kes võiksid olla suutelised noh, innustuma autondusest, ostma endale isikliku sõidauto ja tegema sellega erasõite. Aga tolle ajal see keskklass ei osta autosid. Ühes küljes just sellepärast, et noh, inimesed ei ole autondusega kohanenud. Need uued liikumisvõimalused, et need natuke jäävad veel võõraks. Ja noh, ilmselgelt see on nii, sellepärast, et me rääksime enne, eks ole, sõiduautod üldarvust 3600 pluss, eks ole. Aga autod üldarv, motoriseeritud liikumisvahendite üldarv, ka see on ju 1940. Aastal ikkagi väga väike, 10 000, eks ole. Ehk siis tegelikult, noh, isegi siin maailma kontekstis me oleme ikkagi suhteliselt nõrgalt motoriseeritud riik. Ja millest see paradoks seisnevad, see ongi see, et väga palju sõltub nendest inimestest, kellel on selline sisemine suur huvi uute sõiduvahendite vastu, aga need ei pruugi olla need kõige jõukamad, kelle puhul on loogiline eeldada, et neil on raha osta uusi sõiduautosid, eks ole. Seal võib olla täitsa niimoodi, et on mingisugused mehaanikud, no need ei ole inimesed , kes kuuluvad nüüd noh , nii-öelda eliidi hulka , ükskõik , kuidas me seda eliiti siis ka ei defineeri , aga neil on see huvi , neil on mingisugused võimalused , eks ole , noh näiteks nad puutuvad kokku just nimelt nende jõukate inimeste autodega ja mingil põhjusel siis näiteks saavad osta neilt mingisuguse amortiseerunud auto endale ja vot nemad on sageli need , kes panevad ka esimesed taksod liikuma . ehk siis tegelikult seda innovatsiooni veavad nii kõige jõukamad inimesed , kellel on suur liikumisvahend , liikumisvajadus , no näiteks mõisnikud , eks ole , töösturid , kaupmehed , aga neid on üksikuid ja siis teine pool tõepoolest siis sellised mehaanika huviga inimesed . Ja nendest viimastest sageli siis kujunevad ka noh , niisugused autosportlased , näiteks üks parimaid näiteid ongi Eesti tuntumaid autosportlasi sellest ajast , tema nimi on Julius Johanson , kes alustab tõesti noh , parandab jalgrattaid ja teeb igasuguseid töid , eks ole , saab üheks esimeseks autoomanikuks ja siis lõpuks teeb päris suure autoäri ka . aga ühe eristuse teeks siin veel , et ühest küljest siis tõesti on kaks sellist suurt rühma , inimesed , kes on seotud taksondusega , noh , siia kuuluvad siis need inimesed , kes omavad autot ja lasevad seda siis rakendada taksona , tavaliselt sõidavad noh , vahel sõidavad nad nende autodega ise , eks ole , aga mõnikord nad võtavad palgalise juhi . no see on siis selline taksondusringkond ja teine ringkond ongi siis eraautoomanikud , kes ka vahel tegelikult lasevad oma autot taksona rakendada . Aga need eraautoomanikud , vaat neid nimetatakse ka tol ajal teistmoodi , neid nimetatakse autosportlasteks . et kui me loeme näiteks mingisugust vana ajalehte ja seal on juttu autosportlastest , siis tegelikult see ei tähenda seda , et nad tingimata harrastaksid võidusõitu . vastupidi , see autosport , see on jälle noh , natukene niisugune laiem termin tol aja kontekstis , et ta tähendabki justkui nagu mingisugust noh , teatavat sellist eripärast suhestumist autoga , teatavat erinevust nende inimeste vahel , kellel ei ole autot ja nende vahel , kellel on . Et muidugi autosporti , mis puudutab ennast , siis see hakkab ka arenema ja noh , see on nagu niisugune kõrgem tase , et seal on juba väga sellised spetsiifilised huvid ja paremad autod , aga üldiselt jah , väga oluline on ikkagi huvi , mis siis tingib selle , miks auto levib .
et ikkagi bensiinipead põhimõtteliselt vedasid suuresti seda protsessi , nagu Julius Johanson või keegi teine , et see nagu oli niisugune , kuidas ma siis ütlen , nagu vankrirattaid , motoriseeritud vankrirattaid käima panev mootor ?
No minu hinnangul võib küll niimoodi öelda , et võib-olla see on natukene niisugune lihtsustatud pilt , aga noh , üldjoones see on niimoodi , sest siin on nagu väga oluline küsimus just selles , et kuidas see innovatsioon siis tõlkida noh , kõige laiemal tasandil omaks ja just selles mõttes , et inimesed nagu harjuksid autoga , sest tõepoolest , et kui eliit sõidab seal oma kallite masinatega , et siis teised inimesed vaatavad seda imetlusega , aga noh , neil ei teki nagu noh , mingit äratundmist , et mina võiksin ka ühel päeval olla autoomanik . Ja siin ongi just väga oluline roll , no just nendel kõige lihtsamatel inimestel , eks ole , kes näiteks ostavadki auto , viletsa autokese selleks , et hakata teenima sellega raha , panna ta liikuma taksona . et ühesõnaga noh , need inimesed mõjutavad noh , rohujuure tasandil noh , just nimelt neid kihte , kes tegelikult võiksid autoga sõita palju rohkem kui need jõukad inimesed , et noh , nemad on tõesti natuke nagu eraldiseisvad , et seal on tõesti väga kallid ja väga ilusad autod , et neid imetletakse , aga see huvi , et mina võiksin ju ka seda teha , et see tuleb natukene nagu jah , siit altpoolt ja just nimelt sellist küllaltki tavaliste inimeste suurest huvist uute liikumisvahendite vastu . nii et ma ütleksin küll , et entusiasmist ei pääse me üle ega ümber .
Julius Johansoni ühte masinat , millega ta muuhulgas võidusõitu harrastas , kaheksasilindrilise mootoriga erikerega Studebaker oli üks igavene vägev sõdurist , sellest on ka seal eag.vanatehnika.ee lehel mõni pilt , kahjuks see auto ise ei ole tänase ajani säilinud . aga räägime natukene sellest ka , et sa mainisid muuhulgas , et auto oli ikkagi neetult kallis keskmise elatustasemega võrrelduna , aga kui kallis siis , kas oskad sa tuua mingisuguse võrdluse , noh , aga kas uus auto maksis maja hinna , kas see maksis mingisuguse muu asja hinna ? Ma lugesin mõningaid niisuguseid tolleaegseid reklaambrošüüre , seal odavamad autod maksid 30-ndal 2200 krooni näiteks või midagi , aga see muidugi ei ütle ilma muu kontekstita ka väga palju , et oskad sa natukene tuua mingisugust võrdlust , näidet , et mis see auto ikkagi maksis toona siis ?
No vaat, see on nüüd ka natuke keeruline, sellepärast, et sõltub, kuidas inimene autoni jõuab, et kui ta tõesti 1920. Aastate algul, kui sõda on läbi ja noh, majandus nii-öelda peaks jõudselt õide puhkema, kohe ta muidugi ei puhke sellepärast, et toimub lahti haakimine, noh, ütleme sellisest Vene majandussüsteemist, eks ole, see 1920. Aastate keskpaigas tekitab teatavad majanduslikud tõrked, eks ole, see on ka üks põhjus, miks 1920. Aastate autod nii laialdiselt ei levi, et see peamine leviku aeg jääbki just 1920. Aastate teise poolde, et see on niisugune esimene suur õitsengu aeg. Aga ühesõnaga, 1920. Aastate algul noh, ongi väga palju nagu niisuguseid, noh, ütleme näiteks sõjast alles jäänud kasutatud autosid ja noh, ütleme seal ei ole nagu noh, otseselt võimalik rääkida nagu niisugustest objektiivsetest võrdlustest, objektiivsetest hindadest, et sageli see, kuidas inimesed auto hangivad, et seal on hoopis mingisugused noh, eri jooned ja juhtumid. Et siin olgu veel mainitud see ka, et noh, väga palju nendest inimestest, kes 1920. Aastatel hangivad endale auto ja rakendavad seda näiteks taksona või teevad sellega mingisugust muud äri, noh, sel ajal tulevad ju bussid ka. Et tegelikult need inimesed on kokku puutunud nende autodega just sõja ajal, noh, näiteks autoroodus, et väga palju esimesi taksojuhte on autoroodu taustaga. Ja noh, kui sõda lõpeb, siis loomulikult need autosid on hästi vähe, et me rääkisime siin 110 masinast, eks ole, et osa siis nendest jõuabki nii-öelda erakätesse. Et siin jah, ei ole nagu võimalik indadest rääkida, lisaks veel seda ka, et noh, korraliku niisugust autoturgu ju ei ole. Ja siin on veel see moment ka, et noh, ka hilisema aja kontekstis, et tegelikult kasutatud autoturgu selline, et see on ka ikkagi väga piiratud, et noh, meil tänasel päeval ikkagi enamik autodest ilmselt ostetakse kasutatuna. Et need autoärid, et need ikkagi hakkavad ka välja kujunema 1920. Aastate teisel poolel. Aga põhimõtteliselt küll jah, noh, sõltub, eks ole nüüd jällegi, kui võrrelda majaga, et noh, millist maja keegi tahab, aga üldiselt auto võis olla sama kallis kui niisugune noh, kuskil Harjumaal väikesem maja. Et seda on muidugi hästi raske hinnata. Ma arvan, et siin on veel olulised ka emotsionaalsed faktorid selles suhtes, et nii palju, kui ma olen ise teemat uurinud, siis täiesti selgelt avaldub, et noh, teatud tüüpi inimesed, noh, just need süvahuvilised bensiinipead, et seal oli sellised inimesi, kelle jaoks auto oli olulisem kui elamispind. Ja näiteks hästi huvitaval avaldub see siis, kui tuleb teine maailmasõda ja autosid hakatakse rekvireerima. Ja mul on paar näidet sellest, kus inimene elab autokaotust läbi palju tõsisemalt kui majakaotust. Näiteks on sellist taksojuhte, kes on noh, niivõrd hästi ikkagi teeninud, et nad on jõudnud ehitada maja ja noh, siis neil on näiteks kaks autot ja tõepoolest, et auto ära võtmine on nagu palju valusem löök. Et siin selles mõttes võibolla küsimus ei ole ainult rahas, et noh, just nimelt see emotsionaalsus, mis saadab autot, et see on palju olulisem. Et noh, autoks sa lähed igale pooleks ole, sa saad alati kaasa võtta ja inimesed näevad seda ja vaatavad, et nii, et sa oled ikkagi nagu noh, kõrgema taseme tegelane, aga maja sa nagu niimoodi kaasa võtta ei saa, et sellest teavad vähesed, et siin on nagu selline noh, sotsiaalse kapitali küsimus ka.
Ja toona auto oli midagi muud, eks ju, ta oli haruldasem, ta oli kallim ja edasi, et ta oli igas mõttes teissugune ese, kui ta näiteks aastal 2021 on.
Jaa, kindlasti ja noh, just, et kui me vaatame toonast rahvaarvu, mis on ikkagi natuke suurem kui tänasel päeval, eks ole, ja samas autod üldarvu, mis on noh, ligi kaudu 10 000, et noh, siis tõepoolest, et see suhe on hoopis teissugune ja noh, kahtlemata, miks niivõrd palju noori mehi, kes olid maalt linna tulnud, tahtsid ka näiteks taksojuhina tööd teha, et noh, et ikkagi tõsta seda oma staatus sellepärast, et midagi ei ole teha, hea oskus tööline teha, sest võis teenida iseenesest rohkem, eks ole, siin jällegi natuke sõltub ajast, majanduskriisi ajal läks kõik alla, enne seda oli päris hea, aga ühesõnaga ikkagi tema staatus on nagu täiesti selgelt töölise omast üle. Ja see on väga oluline faktor, aga see ei ole ainuke asi, siin on veel terve hulk olulisi noh, komponente, mis seda mängu pisut suunavad, näiteks see, et inimesed tahavad liikuda kiiresti, eks ole, sest toonane maailm on erinev ka selle poolest, et see meelelahutusfäär on palju ahtem kui tänasel päeval ja näiteks see lõbu, mida pakub kiirus, et see on nagu ülioluline faktor, eriti just sellist noorte ja vihaste meeste seisukohalt ja loomulikult see väljendub selles ka, et meil on tohutult palju õnnetusi.
Kui palju siis, kas kuidagi suhtarvuna autode arvu oli see toona pilt palju mustem siis?
Et tänase päevaga võrrelda on muidugi ülikeeruline, aga üldiselt ikkagi noh, õnnetused olid igapäevased, osalt see tõttu, et inimesed ei tajunud, kui ohtlik auto tegelikult on. Et võt, see on jällegi nagu näide sellest, kui raske on kohaneda noh, sellist lõiketera innovatsioonidega. Et tõepoolest sajandeid oleme sõitnud ainult hobusega, eks ole, ja noh, hobust ei kasutatud iga selleks, et arendada temaga mingit meeletud kiirust, et hobusega tavaliselt sõiteti kuskil põllu peal või siis, kui oli vaja viia põllusaadused linna, siis rahulikult noh, mingisuguse ree või vankri peal, eks ole, et need kiirused olid hoopis teised ja nüüd tuleb järsku auto ja mis on veel oluline? Auto peab hakkama jagama keskkonda hobusega, eks ole, ta peab hakkama jagama seda jalakäijate, jalgratturitega, see kõik on põhimõtteliselt korraldamata, see kõik on väga segane ja see kõik tingibki selle, et noh, pidevalt juhtub õnnetusi. Ja muidugi autokiirus on ikkagi, ta, autod ei ole, ei sõida nii kiiresti tolla ajal kui tänasel päeval, aga kiirused on siiski erinevad ja intsidente juhtub kogu aeg, autod põrkavad oma vahel kokku, autod hirmutavad hobuseid, hobused noh, lähevad lõhkuma, nii edasi. Ja teine asi on see, et ikkagi autoroolis tarbiti alkoholi. Et seda alkoholi ohu aspekti, seda ka küllalt noh, niivõrd selgelt nagu tänasel päeval ei tajutud. Et seda alkoholi vastast propagandat, üldse noh, õige liiklemise propagandat, seda hakatakse tegema 1930-ndatel ja tegelikult ikkagi ajajärgu lõpus. Nii et see, et inimesed noh, purjus päi sõidavad, et see on täitsa tavaline, sõidavad taksoühid, no tõesti vahel vaatad, et noh, inimene on koormatud, eks ole, seal mingisuguse tugeva järel maksuga on ja peab auto välja ostma ja samas noh, ta arrastab sellist käitumist, et tekibki küsimus, et kus siis nagu ikkagi noh, et miks ta seda teeb, et kas ta siis tõesti nagu arvasta sellega, et see võib nagu noh, kogu tema sellise olme ära rikkuda.
Räägime natukene sellest ka, et missuguse autoga või missuguste autodega siis sõideti markide mõttes. No ma jällegi saan siin toetuda sellele juba ägedale leheküljele, mida ma siin mitu korda kiitnud olen 30-ndate lõpuks. Eks siin aegade jooksul see pingerivi muutus ka, aga 30-ndate lõpuks ütleme see esimene ots oli natukene nagu 90-ndatel, kui Ford ja Opel olid täiesti siuksed rahvalikud autod, millega väga paljud inimesed sõitsid. Ja täpselt samamoodi oli siis 30-ndate lõpuks ka, et kõige rohkem oli arvel Ford, siis oli Opel, mis tegigi sellise kiirema tõususel kuskilt esikümne piirimailt 30. teises pooles, nagu ma siin selle statistika järgi välja loen. Ja siis seal oli, näiteks neljandal kohal oli Renault, mis on minu meelest praegu vist neljas viies kuskil populaarsuselt, aga siis 30. lõpuks kolmandal kohal ja enne seda mõningatel aegadel veel kõige populaarsem mark oli näiteks Chevrolet ja üleüldse väga palju oli erinevaid Ameerika päritolu marke. Ilmselt see kajastab vähemalt osaliselt ka seda, et toona Ameerika autotööstus oligi kogu maailma autotööstuses prominentsemal kohal, kui ta on võibolla näiteks nüüd. Et noh, ilmselgelt toona ei sõidetud Jaapani autodega, ammugi mitte Lõuna-Korea autodega, nende autode tekkimiseni jäi veel kümneid aastaid. Aga et Ameerikas see vastu oli väga palju marke, Henry Ford oli oma Ford T-ga teinud revolutsiooni ja kõik muu, et on see põhjus, miks Eestis toona nii palju Ameerika autodega sõideti see või on seal mingisuguseid muid mõjureid veel?
See on tegelikult üli huvitav teema ja väga niisugune kompleksne teema, mis, kus on hästi palju komponente alustades mingisuguse noh, riigi majanduspoliitikaga, eks ole, kuidas korraldada sissevedu, lõpetades sellega, milline on üldse maailma autotööstus. Ja noh, kui me räägime maailma autotööstuses, siis tõepoolest Ameerika autotööstust ja Euroopa autotööstust eriti võrrelda ei saa. Need autotootmise filosoofiad erinevad täielikult. Et noh, erinevused hakkavad kaduma 1930. aastatel. Aga milles oli siis asi? Asi on ikkagi selles, et noh, ameeriklased tegelesid massiga ja ikkagi see konveier meetod, mass tootmine, et seda eurooplased ei tunnud, et see tuleb alles 1920. aastatel. Ja tõepoolest veel enne esimest maailmasõda tekib siin suurtel Euroopa noh, autotöösturitel André Citroën ja William Morris ja Opel ja nii edasi. Kõik nad käivad mingil hetkel Ameerikas, nad vaatavad, kuidas ameeriklased rakendavad oma konveier meetodit. Siis Citroën on näiteks esimene, kes toob selle Euroopa. Euroopasse. Ja vaat siis läheb alles Euroopas lahti tõeline autotootmine. Aga mis on selle filosoofia üks eristusi veel, ongi see, et öeldakse niimoodi, et ameeriklased tegid auto, kus komponendid olid siis nii head, kui oli ädavajalik. Aga eurooplased, nende jaoks oli auto midagi muud, et nemad tahtsid teha maksimumi. Ja vaat see on ka üks põhjus, miks näiteks 1920. aastat Eestis peetakse Euroopa autosid tegelikult paremaks kui Ameerika autosid. Võib-olla parem ei ole õige sõna, aga ütleme, neid peetakse ihaldusväärsemaks, sest tõepoolest eurooplastel oli natukene nagu sellist kvaliteedi maiku, mida ameeriklastel ei olnud, kuigi ameeriklased tootsid nii tohutult palju eri autosid, eks ole, sellistest väga lihtsatest autodest, väga kallite luksusautode, nii kus nagu see kvaliteedi küsimus ei ole üldse relevante, sellepärast, et selgelt see kvaliteet on seal olemas. Aga nüüd, mis on veel oluline? Oluline on näiteks see, et kui inimene sõidab taksoga, siis tema jaoks on tähtis, et see auto oleks alati töökorras. Ja siis tal on näiteks vaja varuosasid ja siis tal on vaja, et need varuosad jõuaksid kiiresti tema auto külge. Vaat Ameerikas tekkis nagu, ütleme siis selline varuosatööstus, tähendab autotööstusest eraldi sisse varuosatööstus, mida eurooplased sellise kujul ei tundnud. Nii et ühes küljes siis Ameerika autod sobisid hästi Eesti ülimalt kehvadesse tee- ja kliimaoludesse, nad olid sellised robustsed, nad olid sellised odavad, aga samas ikkagi vastupidavad ja neid oli võimalik võrdlemisi mõistlikult ikkagi remontida ka, kui oli mingisugune probleem, et eurooplased esialgu seda pakkuda ei suutnud. Aga nüüd, mis puudutab siis marke, et 1920. aastad on täielikult Ameerika autode päralt nii, et jah, eestlased sõidavad Ameerika autodega, esikohal on ikkagi General Motors, Ford, eraautoomanike hulgas, eks ole, tegelikult vastupidi, eraautoomanikud eelistavad Fordi ja taksoautoomanikud eelistavad Chevyt. Aga põhimõtteliselt need kaks marki on nagu kõige olulisemad. Ja siis tulevad Essex, eks ole, mõned teised Ameerika markid, näiteks Chrysler, mis on juba natuke parem, sõltub jälle muidugi mudelist, eks ole. Ja siis tulevad ikkagi prantslased, et tegelikult Renault on kogu aeg päris hästi müüdud, Citroen on ka päris hästi müüdud. Ja siis juba võib-olla kuskil on sakslased ka.
Peugeot oleks vist natukene kehvemini, see kuidagi ei suutnud Eestis nii väga kanda kinnitada sarnaselt mõne teise margiga veel, mis mujal müüs isegi täitsa hästi, aga Eestis põhjusel või teisele ei kuidagi tagaplaanile.
Jah, ja see tuleb üldiselt ka sellest autotööstuse niisugusest üldisest arengulost, sest kui ma ei eksi, siis Citroen näiteks oligi tolla ajal neljas tootja. Ilmselt mitte maailmatasandil, aga ütleme, Euroopas oli ta siis täielik teeraja ikkagi, et see oli Citroeni ajastu ja Renault ka oli täiesti selgelt ikkagi tugev tootja 1920. aastatel, et Peugeot nagu sellist seisundit ei suutnud saavutada. Et seal on küsimus jah, konkurentsis, aga ühele asjale tahaks veel tähelepanu juhtida, see on nagu täiesti määrav. Ja vaat see ongi see, et ameeriklased toovad täiesti uued põhimõtted. Et üks asi on see, kuidas nad käivad ümber näiteks varuosade autohooldusega, aga teine asi on see, mis puudutab näiteks majanduse ergutamist ja see on ülioluline küsimus sellepärast, et sellest kõik sõltub, eks ole, et me oleme sõjast välja tulnud, majandus nagu tahaks õide puhkeda, aga raha on jõle vähe, et peamiselt ongi raha siis igasugustel kahtlastel angeldajatel ja tööstoritel ja nii edasi, eliit ühesõnaga väga väikene hulk inimestest, aga on vaja ergutada tarbimist ja ameeriklased saavad aru, et seda on ainult võimalik teha järelmaksu abil ja võttu 1920. aastatel siis tuleb, eks ole, ülivõimas Hans Vinnal oma General Motors autodega, eks ole, ja hakkab pakkuma laialdast järelmaksu ja vaat siis tekibki nagu selline kerge tarbimispuum, eks ole, siis hakkavad inimesed autosid ostma. Aga kui järelmaksu ei oleks pakutud, siis me oleksime veel kehvemas seisus. Nii et see on tegelikult see päästerõngas, eks ole.
Sa mainisid Hans Vinnalit, kellest me räägime ka õige pea natukene pikemalt, sest ta on ülioluline tegelane kogu selles mosaigis. Paar niisugust omapoolset repliiki ka Chrysler, mida sa mainisid, oli ka vähemalt 30-ndatel üks populaarsemaid automarke Eestis. Opeli kohta võib näiteks välja tuua selle, et see läkski ju 1931. aastal General Motorsi omandusse, ehk siis Opelid hakkasid ka peremehetsema nii-öelda ameeriklased. Siin kohal ma muidugi ei tea täpselt, et kui palju nad siis Opeli Euroopas noh , nii-öelda otsustamise protsessidesse sekkusid ja nii edasi . Mis puudutab Fordi , siis Ford oli muuhulgas teistsugune ka mitmes muus aspektis . Näiteks selles , et Ford hakkas väga kiiresti ka Euroopa pinnal tegema koostöötehaseid ja liine . Esimene tehti juba 1911. aastal Inglismaal , siis jõuti Prantsusmaale , sinna pandi lõpuks kaks tehast , siis Saksamaale jõuti ja Taanisse , kus siis , kus toodetud Fordid tegelikult siis ka nagu Eestisse imporditi . Ja ilmselt paljud inimesed ei tea , aga 30-ndate lõpus jõuti ka Riias Ford Vairoksi nimeline koostöötehas püsti panna . 37. aastal hakati veoautosid tegema , 38. aastal ka sõiduautosid , üks 300 pluss V8 mootoriga Fordi sõiduautot jõuti siis Lätis , Riias , meie lõunanaabrite juures samuti kokku panna . Ja mis veel ilmselt Fordi iseloomustab , on see , et Fordi tehase poliitika kogu aeg soosis seda , et ühes ja samas piirkonnas oleks mitu nende edasimüüjat . Et see omavaheline konkurents paneks neid omavahel nii-öelda pingutama ja aitaks ka turul paremat positsiooni saavutada ja tegelikult see ju põhimõtteliselt ka juhtus . Hans Vinnal , keda sa mainisid , keda nimetatakse ka 20. aastate Eesti autokuningaks , tema oli minu teada , kui ma nüüd siin ei eksi , esimene , kes seda Fordi Eestis müüma hakkas , aga näiteks 1929. aastaks oli ta üks üheksast . Ehk siis väga palju oli neid muid kauplejaid ka , et oled sa nõus , et Ford oli nagu mitmeski mõttes niisugune teistmoodi automark , mitte ainult selle poolest , et ta arvuliselt müüs Eestis kõige paremini ?
Jaa , kindlasti ja noh , Fordi puhul üldiselt võib küll kasutada sellist terminit nagu rahvaauto , et noh , Ford oli mõeldud rahvaautoks , ta oligi mõeldud tegema sellist noh , rahvusvahelist globaalset revolutsiooni , levima igal pool , ja see on jällegi üks selline erinevus , mis eristab ameeriklasi Ameerika autotööstureid Euroopa autotöösturitest , et neil oligi nagu selge plaan ujutada ka Euroopa üle enda autodega ja ühest küljest juba seepärast oli see vajalik , et noh , Ameerika siseturg mingil hetkel ikkagi hakkas ammendama , et see tempo ei olnud enam nii tugev . ehk ühesõnaga , see oli väga selge teadlik katse tulla Euroopasse . Ja loomulikult noh , Ford oli odav , Fordil täpselt samamoodi , eks ole , kõik see , mis puudutab nende autode remonti ja ostu , et see oli tehtud nii lihtsaks kui võimalik . aga ma tahtsin ühte asja veel kommenteerida , et siin on hästi palju , siin sõltub noh , ütleme ka riigi teatavast poliitikast ja isegi Eestis me näeme , et tegelikult ütleme siis valitsuse tasandil oli inimesi , kes ei pidanud täiendavat autostumist vajalikuks , kes arvasid , et autosid on liiga palju , kes nägid autodes ainult probleemi ja kes näiteks ei saanud aru , miks on näiteks vaja autonäitusi . Et noh , kui autokultuurist rääkida , et siis see ju kätkeb väga erinevaid aspekte , üheks aspektiks on kindlasti see , et autod tuleb inimestele kättesaadavaks teha , tuleb neid harjutada autodega ja siis hakatakse näiteks korraldama suuri autonäitusi . et see on nagu üks asi . Noh , siin on muidugi veel moment alates sellest , et kas kütus on kättesaadav ja nii edasi , et see on kõik nagu selline tugistruktuur . aga ma tahtsin viidata sellele , et ikkagi see autode ostmine , et see on ka natuke erinev kui tänasel päeval . tänasel päeval me lähme poodi , eks ole , saame kohe auto kätte , sõidame ära , aga tollal näiteks noh , toodi Eestisse ka näiteks noh , näiteks toodi veoautode raame ja siis ehitati kered koha peal , nii et väga suur osa noh , igasugustest bussidest ja tarbesõidukitest , need on tegelikult koha peal ehitatud keredega , ehk tekib Eesti keretööstus . Ja täpselt samamoodi on sõiduautodega , 1920. aastatel olid ju kered lahtised . aga noh , olgem ausad , lahtine kere ei sobi Eesti oludesse , kujutate ette , Eesti talvel taksojuht veab klienti lahtise autoga . ja vot siis juhtub selline asi , et nad hakkavad ehitama autosid kinniseks . nii et tegelikult siin on hästi palju sellist noh , omaloomingut ka , et ongi tõesti autosid , mis on ehitatud kokku mitmest mitmetest osadest .
No kuna autosid ei olnud tervikuna ka 30-ndate lõpuks kuigi palju, vastupidi, neid oli vähe, siis ka ütleme see niisugune eksootilisemate autode palett oli ehk selle võrra tagasihoidlikum, aga kui surfata kas või sellel samal eag.vanatehnika.ee lehel või kuskil mujal, siis tegelikult mõne niisuguse päris huvitava Berliini vopka, no näiteks juudi päritolu tekstiilitöösturile, Aaron Citronile, kuulus teadaolevalt Alfa Romeo 6C 1750 Grand Sport. Tänapäeval maksab selline auto heas seisukorras sõikane 1,5–2 miljonit eurot. Mm-hmm. Oli selline auto täiesti olemas. 38. aastal ühel võidusõidul minu teada Viljandimaal tegis auto avarii. Auto küll ise sõitis, aga ta oli ikkagi päris tugevasti kannatada saanud. Siis rändas see auto Eestist välja teadaolevalt enne seda Eestisse tagasi ei jõudnudki. Ja kas see auto on nüüd säilinud, kus see on? Selle jälgi minu teada on päris mitmed inimesed ajanud, aga vist mingit täit selgust ei ole. Tead sa veel, Riho, tuua mõne niisuguse kifti pärli või näite või see sama Alfa Romeo 6C ongi üks niisugusi huvitavamaid leide tollest ajast?
See 6C on kindlasti üks markantsemaid, põnevamaid leide. Ma olen ise natukene arhiivis ajanud selle auto jälgi, et noh, ma olen üsna kindel, et Eestis seda ei ole, et mis ta saanud on, kes seda teab, et minu teada ei ole selle auto lugu ka päris täpselt selgunud, kuigi igasuguseid sellised juhtlõnge on olnud. Aga üks no, põnevamaid lugusid, millega mis olen kokku puutunud, no see ei puuduta küll nii vägevat autot, et see puudutab ühte Renault, et meil oli selline automüüja ja autosportlane nagu Edward Klimberg ja siis Klimbergist on teada ilus legend, et oli noh ikkagi niivõrd kiindunud oma Renaultse, et kui ta Eestist lahkus noh sõja tõttu, siis ta mattis selle auto maha. Nii et kui see legend peaks olema tõsi, siis võib olla näiteks niimoodi, et kuskil Eesti mingisuguses perifeerses piirkonnas, eks ole, on maa sees üks Renault. Kas see nii on? Seda on väga raske innata, see on lugu. Aga muidugi autosid oli igasugused Eestis kõige vägevamad tolle aja, noh, niisugused staarid, autod, staarid, need vast Eestis ei jõudnud, aga oli väga korralik autosid, Maybach, Orhe, nii edasi, ilusad Mercedesed, väga head autod olid näiteks presidendil. Ja mis on nagu veel üpris oluline, et noh, 10,000 autot, me võiksime ju mõelda, et noh, hästi ühekülgne oli kogu see pilt, tegelikult see pilt ei olnud üldse ühekülgne. Ütleme siin 1920. aastatel võis olla Eesti teede liikvel näiteks autosid kuskil 150-st või üle 150, no isegi jah, üle 150 margi oli esindatud, sõidauto siis natuke vähem, ütleme 90-100. Ehk siis noh, see margi rikkus, et see oli ikkagi tegelikult tohutu ja Ameerikas juba enne 1920. aastaid oli ju sadu ja sadu autotootjaid, tänasel päeval noh, enamik nendest on nagu täielikult unustatud.
Just, et see autotööstus ise oligi nagu märksa vähem nii-öelda tsementeerunud ja rohkem killustunud, kui ta näiteks praegu on markide lõikes. Üks niisugune kift masin, mille jälgedele ma olen ka jõudnud siin surfates, on tuntud autosportlase Carl Seatoni Hotchkiss, mille ta siis seal natuke aega enne sõda soetas ja seda peeti aeg Eesti kõige suurema kiiruse saavutavaks autoks, sellepärast, et tal oli selline spetsiaalne aerodünaamiline kere, peeti siis sellele autol selliseks jõukohaseks 170 kui mitte rohkem kilometrit tunnis sisse võtta, et oleks pidanud Seaton plaanide järgi ka selle autoga mitte ainult Eestis, vaid mujal võistlema hakkama, aga noh, siis tuli peale teadagi mis. Aga läheks edasi Hans Vinnaliga, ehk siis Hans Vinnal, 20. Eesti autokuningas oli 20. Selgelt kõige suurejoonelisem ja kõige edukam autode müüja. Ta esindas paljusid marke, siin mõnda mainisin, Ford, Chevrolet, kõik sellised asjad. Ja mis siis juhtus, oli see, et 1928. aastal põhimõtteliselt siis Vinnal oma siukse elu armastuse läbi sai ka surma. Oli ise autoroolis, LaSalle oli selle automargi nimi, temaga autos oli kaasas ka autojuht, kes siis tooho hetke ei roolinud, oli kupatatud kuhugi teisele istmele. Hans Vinnali abikaasa ja siis General Motorsi Taani esindaja. Ja tegid nad tolle aja mõistes võrdlemisi suurel kiirusel avarii. General Motorsi esindaja ja Hans Vinnali abikaasa said üsna tõsiselt tõsiselt viga , autojuht pääses kergemate vigastustega , aga Hans Vinnal hukkus seal samas koha peal umbes 10 minutit , teadaolevalt ta veel elas pärast seda õnnetust , palus endale mütsi pähe panna ja nii edasi . ja Hans Vinnali soov oli see , et tema firmad põhimõtteliselt siis likvideeritaks . Ja seejuures oli tingimuseks see , et mitte keegi teine peale tema abikaasa ja vist oli üks isik veel , siinkohal ma igaks juhuks ei täpsusta , et ma kardan eksida , ei tohtinud kasutada Vinnali nime , sellepärast et ta tundis oma hea nime pärast niivõrd palju muret , et tal oli niisugune soov ja nõue . ja see lõpuks viis siis selleni , et Vinnali autoärid põhimõtteliselt jagati ära , müüdi erinevatesse kohtadesse ära ja Riho , kas ilmselt võib öelda , et see kujundas siis ka 30-ndatel autokaupmeeste pildi , ehk siis , et kes ostis ära missuguse Vinnali äri , kuidas seda kasvatada suutis ja nii edasi ?
Täiesti kindlalt , aga Vinnal ise tema jälle annab noh , näo 1980-ndatel aastatel , nii et see Eesti automüük , kogu liikumine , et see on väga Vinnali näoga ja tegu on ülimalt olulise isikuga . esiteks noh , majandusruumis üldiselt , sellepärast et noh , see oli inimene , kes lävis kõikide Eesti majandustippudega , teiseks autonduse seisukohalt , liikumise seisukohalt , sest arhiivis on hästi palju noh , ütleme näiteks Tallinna linnavahet , valitsuse kirjavahetust , kust on näha , et Vinnal on kogu aeg nagu pildil , kogu aeg ta jagab mingisuguseid kogemusi , suuniseid , juhiseid , näitab , kuidas võiks olla , ja nüüd , mis teda eristab noh , igasugustest teistest sellistest 1920-ndate aastate edasi jõudnud inimestest , ärimeestest , ongi see , et ta on ikkagi nagu väga noh , soliidne inimene ja siit tuleb ka see , miks oli tal oluline oma nime eest igal võimalusel seista . et tegemist on tõesti nagu sellise noh , ütleme inimesega , kellel on see liikumise käekäik oluline , äri on muidugi ka oluline , et noh , tema ongi see , kes ikkagi esimesena saab aru , miks on vaja rakendada järelmaksu ja kuidas noh , kui oluline on reklaam , et kindlasti ta on ka üks nendest , kes toob väga tugevalt reklaami , autoreklaami Eestisse ja muuhulgas korraldab näiteks kõigesuguseid noh , demonstratsioone , sõite taksojuhtidele ja nii edasi , ühesõnaga tegu on väga targa ja olulise inimesega , kes nagu mitmes mõttes noh , kogu seda autopoliitikat ja autolevikut suunab . Eesti Autoklubi , mis on ka ülimalt oluline organisatsioon autonduse arengu seisukohalt , aseesimees oli ta ka ja noh , selles organisatsioonis üldse hästi aktiivne inimene . aga nüüd 1920-ndatel aastatel on ju siis tõesti selline seis , et autoärisid ei ole eriti palju , Vinnal on üks esimestest ja müüb kõige rohkem autosid ja kui nüüd see tema äri laguneb , siis tõesti erinevad ettevõtted võtavad sealt noh , teatud esindused üle ja siis kujundavad välja oma autoärid . ja nendest 30-ndate autoäridest suurimad nüüd ongi , vaat see on nüüd jälle oluline , see eristab natukene noh , toonaseid autoärisid tänastest , et need ei ole spetsiifilised automüügiettevõtted , vaid need on mingid ettevõtted , mis tegelevad väga paljude valdkondadega ja noh , vaatame näiteks suurimaid , seal on siis Puhkid , eks ole , noh Puhkid on ühed kõige suuremad töösturid , ettevõtjad üldse Eestis ja see autoäri , et see on vaid üks osa nende tegevusest , aga väga oluline osa , nad võtavad selle Vinnali noh , mingisuguse lõigu üle ja siis kujundavad sellest suurima autoäri . ja täpselt samamoodi nüüd noh , Puhkide selline ajalooline konkurent juba , Rotermanni äri , et Rotermanni äri täpselt samamoodi hakkab tegelema autodega ja noh , siis omavahel nad niimoodi siin konkureerivad . aga ühe märkuse tahtsin veel teha , mul tuli enne meelde , et kui sa küsisid , et kellel oli veel huvitavaid autosid , et vaat siis seesama Rotermann , eks ole , et temal oli ju näiteks kaks Maybachi , noh need tõsi , ei olnud tol ajal uued autod , et ta sai ka need kuidagi kasutatuna , aga noh , juba see näitab , et need autotöösturid ise tegelikult sõitsid ka , vabandust , mitte autotöösturid , aga automüüjad , et nemad ise sõitsid ka tegelikult väga heade autodega
tahtsid proovida vaadata , mis maailmas pakutakse , nii-öelda ise ka targemaks ja laiema silmaringiga saada ?
jaa , kindlasti jah , jah .
sa mainisid siis Puhkid , siis Jott Puhk ja pojad , siis aita mul meenutada , mis selle Puhkide äri aluse pannud mehe nimi oli , oli ta Joakim ?
See äri on tegelikult vist Jaak Puhk, kes on nende isa, eks ole, Jaak Puhk ja pojad, aga tegelikult noh, sellest ajast, millest meie räägime,
siis olid juba pojad seal.
Jaa, Joakim Puhk just, et selles mõttes see jott täht, et see läheb nagu ilusesti uuesti käiku.
Nii, siis oli Rotermani tehased, keda sa ka mainisid ja siis ilmselt me siin kõigist ei jõua rääkida, eks ole, et neid kaupmehi suuremaid, keskmisi ja väiksemaid oli ikkagi, eriti just keskmisi ja väiksemaid oli mitmeid, aga mulle tundub, et üsna niisugune oluline tegija 30. Lõpupoolel vähemalt väga suurte ambitsioonidega oli aktsiaselts Mobile, mis siis 37. Aastal, kui ma nüüd jällegi sinna tänna aastaga ei eksi asutati ja meil olid väga suured plaanid, mis tegelikult jõudiski tõusta enne sõja puhkemist suureks tegijaks ja vähemalt mingites paberites oli isegi kirjas, et tahtis ka Mobile Fordi koosteliini siia tuua. Kas see nüüd päriselt selline tõsiselt võetav plaan oli, kes seda nüüd teab, olen ma aru saanud. Aga vähemasti suurte ambitsioonidega ja selliste tuntud päris laia kaliibriga ettevõtjate poolt see firma asutatud oli.
Jaa, vaat see on nüüd huvitav ettevõte just selle poolest, et kui ma ei eksi, siis vaat see ongi nüüd üks noh, spetsialiseerunud automüügi ettevõte, et noh, siin ei ole küsimus selles, et on mingisugune firma ja siis ta muu hulgas vaatab, et näed, et siin on meil veel natukene ruumi tegeleda ka autodega, et võtame siis selle oma portfelli, et see ongi minu teada noh, selline spetsialiseeritud ettevõte ja tõesti nad keskenduvad autondusele, tõesti nad on väga olulised. Aga ma tahaksin siin kohal veel mainida seda, et mis on jällegi hästi huvitav, et noh, nii nagu on hästi palju marke, on tegelikult autoesindusi ka tohutult palju. Võt ma ei julge nüüd öelda, ma olen kunagi püüdnud kokku arvata, neid võib olla tegelikult, kui niimoodi Eesti tasandit vaatata, neid võib olla isegi sajaringis. Aga noh, siin on jällegi küsimus selles, et nad ei ole nagu kogu aeg aktiivsed. Ja siin on nagu täitsa selliseid aktiivseid tegelasi, kes leiavad, et nad tahaksid kätt proovida automüüki alal ja nad teevad seda tööd näiteks paar aastat. Ja teine asi, mis seda pilti mõjutab, et mis ei lase nagu sellistel tugevatel äritel esile kerkid, ongi see, et meil on ikkagi tohutult turbulentne selline noh, majanduskeskkond ja väga palju kaarte segab siin just majanduskriis, eks ole, sest see kohe nüüd muudab riigi noh, ütleme sellist tollipoliitikat, sisseveopoliitikat, eks ole, ja loomulikult see seostub kuidagi autondusega. Ja see on ka üks põhjus, miks 1930. Aastate teisel poolel hakkab vaikselt, noh, ütleme see jäme ots libisema Ameerika autodega kauplevate inimeste käest nende kätte, kelle portfellis on ka Euroopa marke. Et siis tegelikult perioodi lõpus jah, natukene nagu jõudud vahekord tasakaalustub, et Euroopa autod, noh, isegi levivad kiiremini kui Ameerika autod. Aga üldises plaanis on hästi palju autoärisid erinevatel aegadel, eriti siis 1920. Aastate teisel poolel ja sageli nad ei tegutse üle 5 aasta. Ja noh, ühe näitadaks veel tuua, et noh, kas või näiteks, ta ei ole vist võibolla kõige tuntum nimi, aga ta on autonduse sisukolt oluline, see on Jaan Simmermann. Jaan Simmermann on pikaaegne Eesti autoklubi, mis on tõesti võibolla 1930. Aastate keskpaigani kõige olulisem autondusorganisatsioon esimees. Ja vaat näiteks see Simmermann tegeleb ka autodega, et on ka noh, esindaja, autoettevõtja, tal on oma autoäri. Või siis näiteks Julius Johansson, eks ole, tegeleb autospordiga, remondib autosid, tal on selline ettevõte nagu Central Garage, eks ole, ja siis lõpuks hakkab ta ka autosid müüma. Ja paljud nendest inimestest, kes noh, autoäris tegevad on, tegelevad ka mingite muude noh, liikumisega seotud asjadega. Näiteks bussi ettevõtjaid on päris palju autoäris. Ants Vinnal tegeles muidugi ka näiteks taksondusega, eks ole, et seal on taksondus ettevõtjaid. Kuigi see käib tavaliselt niimoodi, et kõigepealt on autoäri ja siis üritatakse veel midagi juurde saada taksoärist, nii et automüügi ettevõtte mingis piiratud mahus võib tegeleda ka näiteks taksoäriga. Et ühesõnaga siin on hästi palju võimalusi, see pilt on hästi keeruline, ja noh, jah, et see sisemine rikkus on nagu tohutult suur.
Paneb mõtlema, et mis kõik oleks võinud olla, kui pärast sõda oleks saanud selline noh, demokraatlik riik siis säilida ja turumajandus edasi kesta ja nii edasi. Et tõenäoliselt oleks niisugust professionaliseerumist, nagu näiteks see sama aktsiaselts Mobile ju põhimõtteliselt näitas ja vileles edasigi liikunud, täpselt nii nagu see liikus edasi Soomes, Rootsis ja mujal säärastes riikides.
Kindlasti, jah.
Aga see on niisugune tõeliselt põnev teema ja ma üldse ei välista, et mingisuguses tulevikusaates me räägime mõnest teisest tahust natukene täpsemalt, aga et aega hakkab otsa saama, siis lõpetuseks räägiks natukene ka sellest, et mis siis sõja tõttu ja sõja järel kõigi nende lääne autodega, ka Ameerika autodega, millega siin sõideti sai. Kohtasin niisugust fakti, et juba 42. Aasta alguseks olid väga suur osa autodest, seal hulgas ka bussidest ja veoautodest saanud noh, põhimõtteliselt sõestunud vana raud. Tules hävinud, sõjas muul moel hävinud, kes teab, kuhu sattunud, demonteeritud mõningatel puhkudel ja nii edasi. Ehk siis see sõda ise juba pani päris suure põntsu, aga mõned autod elasid selle sõja ikkagi üle. Mis nende autode saatused niimoodi lühidalt kokkuvõetuna tava Olid.
Ma tahaksin natukene kaugemalt alustada ja alustada sellest, et mingil omapärasel viisil on sõja temaatika väga tugevalt kogu Eesti autondusarengut suunanud. Ja mitte ainult sellepärast, et meil oli esimene maailmasõda, mis tingis esimese suure katkestuse, sest autod rekvireeriti, eks ole, nii vähe kui neid oli, need võeti inimestelt ära, pärast enamik ikkagi tagasi ei saanud neid. Vaid ka rahuajal. Ja just see tõttu, et näiteks noh, väga pingsalt ütleme siis noh, riigi juhtimise tasandil arutatakse selle üle, millised autosid üldse võiks Eestis lubada inimestele kasutada, tähendab noh, nüüd just näiteks tollipoliitika reguleerimise läbi. Et siin on küsimus selles, et kas väikeautod on okei või peaksid olema autod suured. Ja noh, muidugi see taandub kõik sellele, et kui tuleb uus sõda on ja et siis sõjaväel on autosid vaja ja siis vaat niisugustest nõrkadest, odavatest, järel maksuga ostetud autodest ei ole sõjaväel tolku. Et võib-olla peaks tegema kõik selleks, et eestlased ostaksid just nimelt suuri ja tugevaid autosid. Et vaat sellised imelikud küsimused tulevad ka sisse. Aga tõepoolest, et kui nüüd autosid endid vaadata, siis teise maailmas ajal on oluline, et siia ei jääks nagu niisugust liikuv vara, eks ole, ja siis näiteks tõesti tekib selline moment, et määratakse teatud punktid, näiteks mingisugused platsid ja siis inimesed peavad oma autod sinna viima ja kui noh, autosid ei ole võimalik kaasa võtta, siis nad lihtsalt hävitatakse. Et ja vaat see ongi see, no siit tuleb sisse emotsionaalsuse teema, eks ole, et kui taksojuht on näiteks teist korda oma elus ostnud 1930. Aastatel pärast majanduskriisi järelmaksuga auto, siis noh, väga paljud nendest on jõudnud sõja ajal sinna seisu, kus nad on kas võla suutnud tasuda või on see kohe noh, tasutamas ja seega auto võiks olla saada nende omaks ja nüüd juhtub selline asja, et nad peavad sellest autost uuesti loobama, eks ole, autod lihtsalt hävitatakse. Aga mingi osa autodes siis korralikumad, paremad, võimsamad, ilusamad, need viiakse kaasa, noh, näiteks siis noh, sõja ajal, kui sakslased on Eestisse tulemas ja venelased lahkuvad, võtavad autod lihtsalt kaasa. Osa hävitatakse, väga suur osa hävitatakse, ja, aga mingid asjad jäävad seisma, sest noh, ongi tõesti sellise momenti ka, et autod võetakse osadeks, peidetakse kuskil aita ära ja pärast pannakse kokku. Et, aga tähendab, küsimus ongi selles, et kui palju siis on neid autosid, mis jääb alles? Noh, me teame, täpselt muidugi ei ole selle kohta statistikat, aga väga väike osa, et murd osa autodest nendest, mis sõitsid siis enne sõda Eestis, et on tänasel päeval ka nagu Eestis olemas. Ja noh, muidugi siin on hästi palju vorme sellepärast, et osa nendest autodest on müüdud, osa nendest autodest ehitati totaalselt ümber 60-ndatel, need hävisid hiljem väga palju, no ütleme, kultuurilooliselt olulisi autosid ongi just selle nahka läinud, et inimesed ei ole seda väärtust mõistnud. Et nad ongi ümber ehitatud ja hiljem noh, siis kas vana metalli viidud või miskit sellist. Nii et ainult murd osa on nendest autodest säilinud tänase päeva, nii et meie enda autoajalugu jah, on väga suure sellise puudujäägiga selle koha pealt.
Ja ma tean ka ise mõnda niisugust õnnetut juhust, mitte nüüd küll isiklikul tasandil, aga olen kuulnud, no näiteks, et 30. Lõpus toodetud Mercedes, mis kuidagi õnnestus ära peita, oli kuni 90. Alguseni garaasis praktiliselt originaalina säilinud, ehkki seismisest loomulikult räsida saanud kah nii ja naamoodi värv tuhmunud ja mis iganes, et siis 90. Kärutati laia õue peale lihtsalt kuhugi lageda taeva alla mädanema ja nii oligi, eks ju, et sai ka näiteks üks auto niimoodi sisuliselt hukka. Aga nii siis, et aga Riho sind kuulates ma teen järelduse, et iga selline auto, mis juba 30. Näiteks Eesti Eesti teedel sõitis ja mis on siiamaani alles, see on põhimõtteliselt kultuuri ja ajaloolises mõttes üsna selline kullahinnaga masini, et neid tuleks nagu osata kuidagi hoida ja väärtustada.
Absoluutselt, et see on meie selline noh, kultuuripärand, eks ole, see on tehnoloogiakultuur, see on autokultuur, see kõik põimub kuidagi nagu niisuguse laiemasse kultuuri konteksti, et nendel autodel on ülioluline väärtus ja noh, mina isiklikult tunnen sageli kahetsust, kui inimesed mõtlevad, et näed, et mul on siin selline vana ja kehvakene auto, eks ole, et ma taastan ta ilusest ära ja siis on asi nagu õige ja hea, et paneme ta siia nelja seina vahele ja on hästi kena vaadata. Et tegelikult noh, ajaloo seisukohalt ei pruugi see olla nagu kõige mõistlikum viis. Noh, täpselt samamoodi see käib autode restaureerimise kohta ja musta numbri kohta. Et see on nagu üks viis käia autodega ümber, aga minu seisukohalt see ei ole kindlasti kõige parem viis, sellepärast et näha nagu ütleme seda aegade kihistust mingisuguses väga vanas autos, tõesti 1920. Aastatel Ameerikast Eestisse jõudnud Fordis, lihtsas, odavas, aga ta on siin meil olemas, me saame otsa vaadata, me näeme siin kõiki neid noh, erinevaid ladestusi, näiteks on talle nõukogu teal pandud mingisugune kassimootor või mis iganes, aga ta on ajalugu, ta on nagu liikuv ajalugu, seal on originaal värv, mis iganes ja noh, seda enam on see nagu väärtus, kui ta ei ole vahepeal nagu noh, ümber ehitatud, kui ta ongi säilinud enam vähem originaalsena, nii nagu ta kunagi sündis, aga muidugi selliseid juhtumeid on üli vähe ja noh, seetõttu ongi need eriti väärtuslikud, eriti kallid, aga see on kindlasti väga suur väärtus.
No võiks pikalt ja laialt veel edasi minna võtta üha uusi ja uusi teemasid selles teemas, aga tõmban siin kohal ikkagi pidurit, saate aeg on piiratud. Riho, aitäh saatesse tulemast. Minul oli väga huvitav kuulata, usun, et ka kuulajatel ja võib-olla räägime mõni teine kord saates veel.
Kindlasti, tänan kutsumast.
Niisugune sai seekordne autojutud. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. Tänan kuulamast ja loodetavasti kohtume veel. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.